Ti e ëmbëljesi mjalt, sa shumë ti dua fjalt, o syri kesh mos t'pak. Gjan, i lumi unë që t'kam, se koha është haram, o nëse me ty s'jam. O dukat, jam e fat që t'kam gat, ma keto me l'muhabetin, unë ta di kimetin. O dukat, jam e fat që t'kam gat, ma keto me l'muhabetin, unë ta di kimetin. E kujtoj me mal, një jet në agim, a do t'kem ty vash, lullem për shafim. Si zan malije, trupin si selvi, syrin zjarë ke, buzët si qërshi. Hajmi dhe plako malitim, trënda filin buru me ves, në këtë nato pagim, putjen ta ndë po e pres. Pre hrintim nuk e piklim, do të shkrien dashuri, e atë pres me pandurim, të jetojm sa jem të ri. Një dashnore që kam pas, një dy vjet me ta jam kan, i qovam sit për me kërku, ndull të deram thas të du. I kish pas një dy vlazni, shumë familje më trafmi, se kish renin me martu, haj me det kuku për mu. Hajde moj dashnije, pash dy si të zije, patim shkërinia, m'kaloj beqaria. Hajde moj dashnije, pash dy si të zije, patim shkërinia, m'kaloj beqaria. Oj ti që ka pa martue, oj ti që ka pa martue, shqit sa hatin me rëmue, shqit sa hatin me rëmue. U sa hatin nuk e shese, un sa hatin nuk e shese, ja do të marmoj, ja do vdese, ja do të marmoj, ja do vdese. Ty t'ka rritur nana, t'ka rritur nana, për me t'maru nuse një dit me t'u pana. Ty t'ka rritur nana, t'ka rritur nana,
me t'maru
nuse një dit
me t'u pana.
Ty t'ka rritur nana, t'ka rritur nana, për me t'maru nuse një dit me t'u pana. Ty t'ka rritur nana, t'ka rritur nana, për me t'maru nuse një dit me t'u pana. Vesh kam një gju pjallseje, lajkatare, ledhatare, lozoniare. Kam marr vesh kam një gju pjallseje, lajkatare, ledhatare, lozoniare. Hajde ti, o moj dashni, se u përvlova, shmu dësht mu të pash me sy u dashurova. Hajde ti, o moj dashni, se u përvlova, shmu dësht mu të pash me sy u dashurova. Vesh kam një gju pjallseje, lajkatare, ledhatare, lozoniare. Kam marr vesh kam një gju pjallseje, lajkatare, ledhatare, lozoniare. Hajde ti, o moj dashni, se u përvlova, Çmu dëshmu të bashkë me sy u dashurova. Hajde di o moj dashni se u përvlova. Çmu dëshmu të bashkë me sy u dashurova.